Радиосы 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. 11 февраль шаршембинин таңындагы уктуруубузду баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы кутмандуу таңыңыздар менен. Ак жол партиясынын Ош шаардык конференциясында 5000 ашуун жаран мүчөлүктөн чыгарылганы жарыяланды.
Ак жол партиясы айтпайбы, баардык аппозициялык күчтөр менен биргеликте биз экономиканын кризистен чыгуунун жаңы жолдорун ойлонуштурабыз депчи. Бүгүн булар андай саясий күчтөр менен жолууга кудуреттери жетпейт.
Нью-Йоркто Россиялык демократия жана кызматташтык институтунун бөлүмү иштей баштады. Манастагы америкалык базанын жетекчилиги кыргыз өкмөтүнөн базаны чыгаруу жөнүндөгү билдирүүнү ала электигин айтууда. Human Rights Watch уюму орус бийликтерин мигранттардын укуктарын коргоого үндөдү.
Негизи Россияда, в том числе ушул именно Москва, Московская область, да, кризис кышын толуп, вообще эле төлөбөй койгон фактылар көп эмес, акчаны, зарплаталарын.
Кечээ Бишкекте Санта-Клаус жана Достору аттуу фестиваль аяктады. Алдыдагы уктуруубуздан ошондой эле түз эфирдеги маектерди, маданият жаңылыктарын жана башка радиоматериалдарды уга аласыздар. Адегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Бишкектеги студиябызда Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырмандуу угармандар. Бүгүн Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевга байланыштуу сот башталат. Саясатчыга президенттин карикатурасын тартып, мамлекет башчынын ар намысына шек келтирди деген айып башкы прокуратура тарабынан коюлган. Иш 1 май райондук сотуна өткөрүлүп берилип, сот ишти кароону 11 февралга белгилеген. Бул тууралуу Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев Азаттыкка билдирди. Ал өзү бул ишти саясий куугунтук катары баалоодо. Коммунисттик фракция АКШ базасын чыгаруу боюнча өз корутундусун чыгарып берген, бирок базаны толук чыгаруу үчүн өкмөт 13 өлкө менен түзүлгөн келишимди жокко чыгарууну сунушташ керек. Ал эми парламентке 2001-жылы АКШ менен түзүлгөн келишимди гана жокко чыгарууну сунушталган мыйзам долбоору келген. Бул тууралуу коммунисттик фракциянын лидери Исхак Масалиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында антитеррордук коалицияга кирген 13 өлкө менен келишим бар. Базаны толук чыгаруу үчүн алардын баары менен келишимди бузуш керек. Бүгүн өкмөт өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарат. Премьер-министр Игорь Чудинов катышкан жыйында Кыргызстандын 2008-жылы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгы чыгарылат. Андан сырткары өкмөт жыйынында инвестиция тартууга байланыштуу маселе да каралмакчы. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Бүгүн Ак жол фракциясынын жыйыны болот. Анда башкы прокурор Элмурда Сатыбалдиев Кыргызстандагы мыйзамдуулук жөнүндө маалымат берет. Башкы прокурор бул күнү ошондой эле коммунисттик фракциянын жыйынында да өз отчетун бермекчи. Ак жол фракциясында андан сырткары аскердик абал жөнүндө мыйзам долбоору каралат. Долбоорду коргоо үчүн коргоо министри Бакыт Калыев парламентке келет. Бүгүн президент маалымат жыйынын өткөрөт. Анда Курманбек Бакиевдин 27 январда калкка кайрылуусун талкуулоо белгиленип жатат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалымат жыйынында президентке бериле турган суроолор алдын ала берилиш керектиги эскертилген. Эми эл аралык кабарлардан. Израилде парламенттик шайлоодон кийин добуштарды саноо уланып жатат. Соңку маалыматтарга караганда Ликуд жана Кадима партиялары өз жеңиштери тууралуу жарыя кылышты. Кадима партиясынын лидери Ципи Ливни Нетаньяхуну Кадима жетектеген улуттук биримдик өкмөтүнө кошулууга үндөдү. Өз кезегинде Нетаньяху жеңишке үмүтүн билдирген эле. Көптөгөн адамдар кескин өзгөрүүлөрдү тилешет. Алар бүгүн ошондой өзгөрүүлөрдү тандашат деп ойлойм. Жаңы жолду эңсеген адамдар мага жана Ликуд партиясына ишеним көргөзүшөт. Ликудка добуш беришет деп ойлоймун, деген эле Бениамин Нетаньяху. Талдоочулардын айтымында коалициялык өкмөт курууда Авигдор Либерман жетип башкарган улуттук партиянын ролу чоң болмокчу. Кошмо Штаттардын сенаты президент Барак Обаманын экономиканы куткаруу планын жактырды. Аны 61 сенатор колдосо 37 каршы добушун берди. Эми долбоор өкүлдөр палатасына жөнөтүлмөкчү. Обама конгресс шашылыш чара көрбөсө экономикалык криз мындан ары тереңдейт деп эскерткен эле. Президент документтин ушул аптанын соңуна даяр болушун каалап жатат. Россия Манас боюнча НАТОго жардам бере албайт. Россиянын НАТОдогу өкүлү Дмитрий Рогозин мына ушундай пикирин билдирип, Манас аскерий аба базасы боюнча кыргыз бийликтеринин чечимин өзгөртүү үчүн АКШ Москванын жардамына үмүттөнбөй эле койсун деп эскертти. Дмитрий Рогозиндин айтымында Вашингтон Бишкек менен түзмө-түз сүйлөшүүгө тийиш. АКШ баш болгон антитеррордук коалициянын Манастагы базасын чыгаруу маселеси учурда кыргыз парламентинин фракция комитеттеринде каралууда. Иранда кейбір қалаларға лайық ачуланған топ мұрдағы президент Махамад Хатамиге қол салуға әрекет жасады. Оқия Иран Ислам революциясының 30 жылдығына арналған салтанат маалында орын алғаны маалымдалуда. Хатаминің фонду веб-сайтына жазғанына қарағанда қолдорына сойыл қармаған адамдар Хатамиге өлім деп қиқырып аны көзде жылышқан. Экс-президенттің тарапкерлері аламандаған топтың жолын торошқан. Екі күн мұрын Хатами июнь айында өтші президенттік шайлауға ат салышарын жария қылған еді. Бұл Қырғызстандағы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар болду.
Рахмат Айданбек Ахматуулу жаңылыктар менен дагы 25 мүнөттөн кийин тааныштырат. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Али Абдыкадырова айтып берет.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 11 февральда Кыргызстанда мезгил менен кар жаайт. Жалал Абад, Ош, Баткен, Чүй, Талас өрөөндөрүндө туман каптайт, жолдордун кээ бир жерлери тайгак болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысы Көл аймагында 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас тубандарында 4 дараже сууктан 1 даражага чейин жылуу, Жалал Абад, Ош, Ысы Көл өрөөндөрүндө 0-5 дараже жылыйт, Баткен аймагында 1 дараже сууктан 4 дараже чейин жылуу болот. Нарын жергесинде 8-13 даражага суук. Борборус Бишкекте маал-маалы менен кар жаайт, туман капташы ыктымал. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метр жыйын жүрөт. Абанын температурасы 1 дараже сууктан 1 даражага чейин жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ак жол партиясынын Ош шаардык конференциясында саясий уюмга мажбурланып өткөн 5000 ашуун жаран мүчөлүктөн чыкканы жар салынды. Ошондой эле жергиликтүү активисттердин пассивдүүлүгү кескин сынга кабылып, аймактагы бардык прогрессивдүү күчтөрдү биригүүгө үндөгөн чакырык жасалды. Байкоочулар болсо жыйында элдин орчундуу көйгөйү козголгон жок, ал эми курулай мактануулар жана тилемизген убадалар калк арасында нааразычылыкты гана ырбатат деген пикирди карманышат. Толугураак аймактагы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кеп салат.
Ак жол партиясынын Ош шаардык бөлүмүнүн төрагасы Кулашбек Исаков конференцияга өңчөө жетекчилер жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү чакырылгандыгын жар салды. Андан ары ал сан жагына басым жасалып, кыска мөөнөттө 8752 киши партиялаштарынын катарын толуктагандыгын билдирди.
Өз учурунда партиянын сандык жагына көп маани берип келгенбиз. Азыр болсо партиянын мүчөлөрүнүн курамын дивизиялоо иштери башталды. Көптөгөн окуу жайларда мекеме ишканаларда зордуктоо жолу менен массалык түрдө партияга киргендерден арынууга мүмкүндүк берет.
Кубанычбек Исаков коррупцияны ооздуктоо иретинде Ак жол партиясынын алдында элдик көзөмөл комитетинин түзүү зарылчылыгы бышып жетилгендигин камкоолады. Ак жол партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Ош шаар мэри Мирзибек Мырзакматов жергиликтүү активисттердин дарегине ачуу сынга катты.
Тилекке каршы ак жолчулардын катарында жеке кызыкчылык карьера үчүн кирип алгандар да жок эмес. Ошондуктан партиянын катарына кабыл алууда санына эмес сапатына басым жасоону зарыл деп эсептеймин. Каалоочуларды гана эмес, чындыгында партия үчүн жан күйгүзгөн эл арасында кадыр баркы бар таасирдүү адамдарды, өзгөчө жаштарды тартуу керектигин айтып кетмекмин.
Ушинткен түштүк баш калаасынын башчысы Мелисбек Мырзакматов шаардагы баштапкы уюмдардын ишин жандандыруу максатында аларды кеңсе, каржы жана материалдык техникалык жабдуулар менен камсыздоону толук мойнуналарын убада кылды. Андан ары кебулаган жогорку кеңештин депутаты Галина Куликова, Ош шаардык кеңешинин төрагасы Давлетбек Алымбеков, жаш лидер Нургазы Каримов президент Бакиевдин соңку кадамдарын, маселен Орусия менен алакасын күчөткөндүгүн, ак жолду Кыргызстанда теңдеши жок күчкө айланткандыгын кубаттай тургандыгын ачыкташты. Ошондой эле калган партиялардын мажбурөлүгү, чечкинсиздиги жана популисттиги өлкөдөгү кырдаалды дестабилдештирип дагы-дала ийгиликтердин жаралышына тоскоол этүүдө деген ойлорун да ортого салышты. Оппозициялык Ата мекен партиясынын Оштогу лидери Бактыбек Калмаматов ак жолчулардын конференциясында элди түшөлткөн орчундуу көйгөйлөр козголгон жок деп эсептейт.
Ош шаарында эле турган болсок, газ, свет, суу, ысыктык бир топ кыйынчылыктарды түзүп коет да шаарда. Бул маселе бүгүнкү конференцияда бул маселелер көтөрүлүш керек болчу. Ак жол партиясы айтпайбы, бардык ап айсаал күчтөр менен биргеликте биз экономиканын кризистен чыгуунун жаңы жолдорун ойлонуштурабыз депчи. Бүгүн булар андай саясий күчтөр менен жолууга кудуреттери жетпейт. Себеби бул өзү мыйзамсыз парламент. Ал мыйзамсыз парламенттин элегинен өткөн өкмөт дагы мыйзамсыз. Ал мындай мыйзамсыз чөйрөдө калып кеткен президенттин күчү канчалык болот?
Эл күнү Серепчи Абай Эшмаматов Кыргызстан жалгыз партиялуулук системасына ооп бараткандыгын ырастады.
Ак жол партиясы бардык мамлекеттик келечегин дагы азыркы кырдаалды да бүт мойнуна алган партия да. Бирок мамлекеттик маанилүү иш-чараларды чечип аткан учурда башка партиялардын, башка коомдук уюмдардын сунуштары алар менен сөз эсептешиш керек да. Бирок бүгүнкү күндө андай бир дагы ишана байкалбайт.
Алишер Токсунбаев, Азаттык Кош Шаары.
Обода таңкы Азаттык кезек түз эфирдеги маекте байланышта Бишкектеги студиябызда Замира Кожобаева. Замира, саламатсыңарбы? Сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Аз күн мурда эл аралык журналисттерди коргоо комитети Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы боюнча маалыматын жарыялады. Анда акыркы 3 жыл ичинде өлкөдөгү сөз эркиндиги мурдагыдан алда канча кысымга туш болуп жатканы тууралуу айтылган. Мына ушул жагдайда сөз кылуу үчүн биз журналисттер коомдук уюмунун төрагасы Марат Токоевди таңкы маектешүүгө чакырдык. Марат мырза, саламатсызбы? Акыркы 3 жыл ичинде өткөн жылы сөз эркиндиги жаатында оор жыл болду деп айтсак жаңылышпасак керек. Баканда эки басылманын сот аркылуу президенттин инисинин ар намысы үчүн жабылышы, журналисттерге кылмышы козголуп куугунтукка алынышы, эркин азаттыктын алгысынын элдин кеңири катмарына жеткирилбей бут тосулганы, мындан тышкары президент тарабынан күзүндө кол коюлган телерадиолор тууралуу мыйзамдын кабыл алынышы. Сиз кандай дейсиз?
Эми бул бир азыр атап кеткен фактлардын баардыгын биз деген дайыма айтып келген кетирип бул Кыргызстандагы сөз эркиндигин мекин деген баарыл алат деп. Эми каршы ушундай бул фактлар акыркы түрдө көрүп болуп атат. Биздин чекана сөз эркиндигин майданы иштейип барып баратат. Бизге да баягы Кыргызстандагы учурдагы абалы дагы тиги аскаракай замандагы сөз эркиндигин боюнча жумкаларга басым кылуу учурлар менен салыштырганда дагы ушундай кысымдар байкалган эмес өзгөчө журналисттергечи. Эми чындыгында ушу 2007 жылдан бери деле 5 чакты биздин журналист баш калкалап издеп сакка чыктанып кетчи. Бул өзгөчө нерсе, журналисттерге каршы ар кандай кылмыш иштерин ачылып айткандан болуп атат да. Өзгөчө бул Алишер Сайбовдун өлүмүнө байланыштуу иш.
А сиздин кабарыңыз барбы? Алишер Сайповдун өлүмүнө байланыштуу кылмыш иши жабылган деген маалымат айтылыптыр журналисттерди коргоо комитетинин маалыматында.
Биздин ички иштер министрлигинин берген маалыматына акыркысына ишене турган болсок, алар деген Алишер Сайповдун атып кетиши анын эсебине эч кандай кешкес жок деген маалыматты берип атат. Бирок биз ошол учурда эле журналисттин жол жолдоштордун айткандарын ата энесинин немелерин таянсак, бул анын кесиптик шалпарысына биздин жигиттер бар деген бардым. Биз ошончо макул эмеспиз.
А сиздердин уюм ушул ишти аягына чыгаруу боюнча бул ички иштер министрлигине кандайдыр бир таасир көрсөтүп же кат аркылуу кайрылууларды жасай алыңыздарбы?
Каттарды да бир нече кайрылуу кылганбыз. Мындай өзүбүз да кат жиберип жолуш алуу дегендей көп нерселер болгон, бирок тез каршы такыр жолуш ала албадык дейчи.
Жакында эле президенттин алдында түзүлгөн катчылыкка эркин маалымат каражаттарынын журналисттердин укугун коргоочу уюмдардын өкүлдөрү кызматка тартылышты да. Атай кетсем, мурдагы медиа өкүл Элим Карыпбеков жана BBC'нин алгысынын тажрыйбалуу журналисти Султан Жумагулов жана башкалар, булардын президентке катчылыкка барышы менен бийликтин сөз эркиндигине жасаган мамилеси өзгөрүүсү мүмкүнбү? Кандайдыр бир үмүт кылууга турабы?
Эми биз үмүт кылып атабыз. Эми үчүн дегенде Элим Карыпбеков дагы журналисттердин коргоп келген укук коргоочу катары, адвокат юрист катары өтө белгилүү журналисттер арасынан бир ойчон болчу. Ошондой эле Султан Жумагулов экен BBC'де иштеп өзүнүн профессионалдык деңгээли боюнча дагы белгилүү болгон атактуу журналисттердин бири. Эми мен ойлойбуз, эми алар баргандан кийин балким ушул журналисттерге жумкалардын абалына боло турган көз караш мамилесине өзгөрөбү депчи.
Демек үмүт бар турбайбы?
Үмүт бар да, чоң үмүт бар. Эми көрө жатарбыз. Кээде баягы жалгыз адамдар деле көп нерсени кылат дечи, бирок система мүмкүнчүлүк бере бербейби ушундай болуп атат да.
Марат мырза, сизге чоң рахмат азаттыктын угармандары үчүн маек куруп бергениңизге. Жакшы калыңыз. Кадырман угармандар, биз менен түз ободо телефон аркылуу журналисттер коомдук уюмунун төрагасы Марат Токоев маектешти. Биз болсо сиздер менен жарым сааттан кийин кайрадан ободон көрүшөбүз. Ага чейин жакшы калыңыздар.
Рахмат, түз эфирдеги маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Сиздер Таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн 11 февраль шаршемби, Бишкекте саат 7:15 өттү. Бүгүн Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бүлөкбаевдин иши боюнча сот башталат. Кыргыз өкмөтү өткөн жылдын жыйынтыгын чыгармакчы. Ак жол фракциясынын жыйынында башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев Кыргызстандагы мыйзамдуулук жөнүндө маалымат берет. Израилде парламенттик шайлоонун добуштары саналууда. Ципи Ливни, Кадима партиясынын жетекчиси Ципи Ливни жеңгенин жарыялоодо. Кошмо Штаттардын сенаты президент Барак Обаманын экономиканы куткаруу планын жактырды. Иранда кээ бир кабарларга караганда ачууланган топ мурдагы президент Мухаммад Хатамиге кол салууга аракет жасалган. Эми айрым эл аралык окуялар жөнүндө кененирээк баяндайбыз. Тажикстандын президенти Момали Рахмон Брюссельде сапар менен жүрөт. Бул тууралуу Амирбек Азам уулу баяндайт.
Президент Момали Рахмон Ооганстандагы терроризмге каршы күрөштө Тажикстан батышка ишенимдүү өнөктөш боло аларын Еврокомиссиянын төрагасы Хосе Манюэль Баррозо менен 10 февралда чогуу өткөргөн пресс-конференцияда баса белгиледи.
Мы первым ощущаем на себя.
Биз эл аралык терроризмде, баңгизат ташуучулардын баскынчылыгын, экстремизмде, курал-жарак аткезчилигин жакындан билебиз. Бул маселеде баардык улуттардын көз карашы окшош. Ооганстанда тынчтык канчалык тез орносо, ошончолук жакшы.
Скорее стабилизация Афганистана, тем лучше.
Тажик лидери Кыргызстан АКШнын Манас аэропортундагы авиабазасын жабаарын жарыя кылгандан кийин ал эч соодалашпай туруп Тажикстандын аба мейкиндигин АКШ башындагы коалициялык күчтөргө пайдаланууга бергенин дыкаттап айтты.
Они все по дипломатическим каналам.
Алар келбей туруп эле дипломаттык каналдар аркылуу бизге кат жөнөтүштү. Биз эч кандай шарт койбодук, ойногодук, соодалашканда жокпуз. Мен ошол замат уруксат бердим. Себеби биз Ооганстандагы тынчтыкка кан жаныбыз менен кызыктарбыз.
Стабилизация в Афганистане.
Рахмондун бул кадамы өлкөнүн евробиримдик жана НАТО менен болгон кызматташуусун жакшыртуу үчүн өтө маанилүү. Анткени президент Медведевдин Борбор Азияда жаңы электростанциялар коңшу мамлекеттердин кызыкчылыгын эске алып туруп курулуш керек деген сөзүнөн кийин дүйшөмбү Москва алакасы суу үтүшкөн. Өз ара мунаса болбосо Россия эч кандай долбоорлорго катышпайт деп эскерткен эле Медведев Өзбекстандагы сапары учурунда. Анын кесепетинен Рахмонов менен Медведевдин 2 февральга мерчимделген Москвадагы кездешүүсү да болбой калган. Азия Плюс жумалыгынын редактору Марат Мамадшоевдин баамында Рахмон Брюсселге барар алдында болгон чатак Тажикстан Европа менен кеңири кызматташууга даяр экенин батышка ишара кылды.
Вот эта конфликтная ситуация, которую Таджикистан имел.
Таджикистандын Россия жана Өзбекстан менен болгон чатагы, Таджикистан Европа менен түрдүү формадагы кызматташууну тереңдетүүгө даяр экенин европалыктарга маалымдады, деди Мамадшоев Азаттыкка. Президент Рахмон Брюсселде суу жана электр энергиясы Борбор Азия үчүн эң чоң көйгөй экенин айтып, батыштык уюмдарды жардамга да чакырды.
Биз бул маселелерди жакынкы жылдары эл аралык мекемелердин көмөгү менен чечебиз деп ишенем. Алар көз карандысыз жана калыс экспертизанын негизинде ГЭСтерди жана суу сактагычтарды куруу кимге пайдалуу экенин аныкташат. Бизди гидроэнергетикалык долбоорлор менен камсыздашат деген үмүттөмүн.
Деди Тажик президенти.
Амирбек Азам уулунун баяндамасын уктуңуздар. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Нью-Йоркто Россиялык демократия жана кызматташтык институтунун бөлүмү иштей баштады. Институттун дагы бир бөлүмү Парижде ачылган эле. Орустардын аналитикалык борбору батышта Москванын кызыкчылыктарын коргоону көздөйт. Эсенбай Нурушев бул тууралуу кененирээк айтып берет.
Демократия жана кызматташтык институтунун Нью-Йорктогу кеңсесине башчы болуп теги армян россиялык саясаттануучу Андроник Мигрянян дайындалды. Мегранян өз бөлүмүнүн озуйпасын Россияны батышта Балекеттин империясы катары санаган саясий мифти тегүндөдөн, буга кошо орустар менен америкалыктар ортосунда өз ара түшүнүүнү бекемдөдөн көрөт. Эки тараптын кызыкчылыктары топ келген көп чөйрөлөр проблемалары бар экенин белгилеп, мунун бир мисалы катары Мегранян иммиграция маселесин атады.
Миграция — это одна из таких важных проблем как для России, так и для США. Эта страна имеет большой опыт абсорбирования мигрантов.
Иммиграция Россия үчүн да, АКШ үчүн да маанилүү маселе болуп саналат, дейт ал. Бул жагынан АКШнын чоң тажрыйбасы бар. Россияда азыр иммигранттар өлкөсүнө айланып баратат. Алардын көбү мурдагы Совет Республикаларынан, атүгүл Кытайдан, Вьетнамдан, Ооганстандан жана башка жактардан чыккандар. Евроатлантикалык аймакта жаңы коопсуздук архитектурасын түзүүнү сунуш кылган орус президенти Медведевдин демилгесин жана АКШда жаңы президент Барак Обама бийликке келгенин Мегранян эки тараптын кеңири чөйрөдөгү кызматташтыгына жаңы мүмкүндүк ачып жатат деп эсептейт.
Если бы удалось продвинуться в этом направлении, то это сняло бы целый ряд проблем, которые создают напряжение в наших отношениях.
Эгер бул багытта прогресс башталса, эки өлкөнүн ортосундагы алакаларды кыйгылдаткан көп проблемалар күн тартибинен алынат эле, дейт ал. Мындай проблемалардын арасынан Мегранян АКШнын Европада пландалып жаткан ракетадан коргонуу системасынын элементтерине, НАТОну кеңейтүү процессине, Украина менен Грузиянын келечегине байланышкан маселелерди атады. Америкалык айрым басылмалардагы маселени Нью-Йорк Таймстагы макаласында Мегранян былтыркы согуштагы Россиянын позициясын, Москванын Абхазия менен Түштүк Осетиянын көз карандысыздыгын тааныганын, АКШнын аскер аба базасын Манас аэропортунан чыгарууну жарыялаган кыргыз өкмөтүнүн чечимин чечкиндүү колдоп чыкты. Демократия жана кызматташтык институтунун негиздөөчүсү делинип, адвокат, коомдук палатанын мүчөсү Анатолий Кучерян аталып жүрөт. Фонддун түзүлүшүн жарыялап жатып, мындан бир жыл мурда демократия жана адам укуктары деген түшүнүктөрдү аныктоо бир да өлкөнүн монополиясындагы иш эместигин айткан эле. Аталган институт орус демократиясын батышка, анын ичинде Нью-Йоркко ташбыйкат кылганга кыялданат көрүнөт.
Нью-Йорктогу жаңы аналитикалык борбор жөнүндө Эсенбай Нурушев баяндады. Манастагы АКШ базасынын жетекчилиги аны чыгаруу тууралуу кыргыз өкмөтүнөн билдирүү ала элек. Бул жөнүндө базанын маалымат кызматынын жетекчиси Демиен Пикард азаттыкка билдирди. Демиен Пикардка суроолорду кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу узаткан эле.
Кыргыз бийлиги тарабынан Кыргызстан аймагынан авиабазаны чыгаруу тууралуу чечим келдиби бул базанын жетекчилигине?
No, Manas Air Base has received no official notification yet.
Жок, АКШнын аскер аба базасына расмий эч кандай билдирүү келген жок. Биз мурунку эле тартипте өз милдетибизди аткарып жатабыз.
Эгерде база жабыла турган болсо, анда Ооганстанга сиздер керектүү жарактарды кайсы жолдор менен алып барасыңар, анан ушул Борбор Азияда башка мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатасыңарбы башка жакта ушул базаны жайгаштыруу тууралуу?
The men and women that are serving here at Manas are not actually involved in these negotiations.
Базада кызмат өтөгөн аскердик курам базалар тууралуу сүйлөшүүлөргө кийлигишпейт. Ошондуктан ал тууралуу бизден маалымат жок. Биздин милдет аскердик кызмат. Биз кандай буйрук болсо ошону аткарабыз. Ал эми Манас базасы коалициялык күчтөрдүн Ооганстандагы иш-аракеттерге колдоо көрсөтүүчү жайлардын бири гана. Бирок эгерде база жабыла турган болсо, албетте Оогонстандагы операцияларды ийгиликтүү жүргүзүү үчүн бизде башка да мүмкүнчүлүктөр бар.
Used to support those operations if Manas were no longer available for use.
Эгерде бул база жабыла турган болсо, АКШ үчүн бул канчалык жоготуу болот деп эсептесе болот?
There are 1,000 military personnel that are serving here at Manas Air Base.
Бул жакта ушул учурда 1000 аскер бар. 150'si франциялык жана испаниялык аба аскерлери, калганы АКШныкы. Бул жактан Ооганстан аймагында учуп жүргөн учактарга күйүүчү май жеткирилет. Аскердик курамда ушул база аркылуу өтөт. Манас аскерий аба базасы терроризмге каршы күрөштө чындап эле стратегиялык жактан абдан маанилүү. Деги эле бул база АКШ үчүн гана эмес, жалпы коалициялык күчтөрдүн иш аракетине кошкон салымы өтө чоң. Ал эми база жабылса, башка жолдор менен Ооганстандагы күчтөр керектүү жабдуулар менен камсыздала берет.
In and out of Afghanistan, not only for the United States, but for all the coalition partners who are serving there.
Деди АКШ аскерий базасынын маалымат кызматынын жетекчиси Демиен Пиккард.
АКШ базасын чыгаруу тууралуу кыргыз өкмөтү бир тараптуу чечим кабыл алгандыгын 3-февралда Москвада президент Курумбек Бакиев билдирген. 4-февралда кыргыз өкмөтү АКШ менен Кыргызстандын макулдашуусунун түзүлүшүнө байланышкан 2001-жылдын 4-декабрындагы АКШ элчилигинин нотасына денонсациялоо боюнча жооп нотасы жөнүндөгү мыйзам долбоорун парламентке тапшырган. Бирок ал долбоор парламенттин бул жумадагы жалпы сессиясынын күн тартибине кирген жок. Ал ортодо жакында эле Кыргызстандын элдик патриоттук революциялык кыймылы АКШнын президенти Барак Обамага кайрылуу жолдоду. Кыймылдын лидери Назарбек Нышанасынын айтымында 3-февралдагы президент Курумбек Бакиевдин Москвадагы билдирүүсү өлкөнүн коопсуздугуна, демократияга, басма сөз эркиндигине коопсуздук туудурууда.
Дүйнө жүзүндөгү эң прогрессивдүү державалардын бири болгон Америка мамлекети менен колду үзүү, демократиялык баалуулуктар менен принциптерден таюу дегенге алып келүүчү нерсе болуп атат да. Улуттук коопсуздукка дагы, улуттун келечегине дагы чоң таасир берүүчү маселеге алып келип атат. Демократиялык баалуулуктар чектелип атат. Барак Обамага атайын кат жолдодук,
деди Назарбек Нышанов. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Обудан Азаттык, эми назарыңыздарда басма сөз жаңылыктары байланышта. Бишкектеги студиябыздан кабарчыбыз Шарлабек Түшеев, саламатсызбы?
Саламат Айнура. Курманбек Бакиевдин күтүүсүз белеги АКШнын армиясына акыры анын каалгасы кайда экенин көрсөттү. Курманбек Бакиев эч кимди, ал тургай өз мекендештери тургай адамзатты да минтип таң калтыра элек болучу. Бүгүн жарык көргөн Дело номер гести ушинтип жазып чыкты. Макалада кыргыз орус сүйлөшүүлөрүнөн кийин Медведев Бакиевдин Кремлде биргелешип өткөргөн маалымат жыйыны Американын аскер базасы тууралуу сөз болгон. Гесит ушул эле беттеги Пентагона дегенде уккан кулагына ишенген жок деген чакан маалыматында редакция базанын алабалын билүү максатында Манаска телефон чалып, америкалык жоокерлер менен офицерлер Бишкектин чечимин билишер бекен, аны угуп алып аскерлер эмне болуп жатты экен деп сураганын, сураса Манас авиабазасынын статусуна өзгөртүү киргизилгендиги жөнүндө бизге АКШнын мамлекеттик департаментинен эч кандай расмий жолдомо келген жок. База кадимки калыбында кандай иштеп келсе ошондой эле иштеп жатат деп жооп берди деп кабарлады. Тарых кээде фарс түрүндө кайталанат дегендин чындыгы бар деп жазган ушул эле гезит Ооганстандын президенти Карзай эми орус президенти Дмитрий Медведевге атайын кат жолдоп, орустардан танктардын запастык бөлүктөрүн, совет үлгүсүндөгү самолеттор менен вертолетторду сурап жатканын да маалымдады. Ошентип Кыргызстанга доллар жааганы калды окшойт. Бул байлыкты биздин аткаминерлерибиз кантип пайдаланышар экен деп суроо койгон Дело номер гести Орусиянын Кыргызстандын Дастан заводуна кайрылып келери менен андагы өндүрүш өр тартаарын, ансыз деле мурдагы физприбор заводунун продукциясы же аскер торпедолору орус технологиясынын негизинде чыгарылып келатканын белгилейт. Москва ушул заводдун 48% акциясы үчүн Кыргызстанга 193,4 млн $ бермей болуп жатпайбы? Макала андан ары ГЭС жөнүндө сөз кылат. Эгер ГЭС курулуп бүтсө, аткаминерлердин айткандарына ишенсек, биздин өлкө азыркыдан 2 эсеге көп же 6 млрд кВт электр энергиясын алат. Токтогулдун суусунан тышкары 5 млрд куб метр көлөмдөгү кошумча сууга ээ болот. Муну менен коңшу Өзбекстан жана Казакстандын сууга суусаган талааларынын талгагы да канат. Камбарата кесе Борбор Азия аймагынын энергетикалык эң эле ишенимдүү түйүнүнө айланат. Бирок бир гана коркунучу бар. Орусия Кыргызстандын аймагындагы агын сууларга көзөмөл кылгысы келип, көзү кызарып жүргөн Өзбекстан менен келишим түсө коюшу да мүмкүн. Канткен күндө да Камбарата бирдин курулушу май айында башталат. Курулуш узака, бир эле дегенде 7 жылга созулат. Мунун жакшы жактары бар. 15 000-18 000 чейин жумушчу орундары түзүлөт. Семент шипер заводунун кереги эми тиет. Москва менен Кыргызстандын келечекке планы өтө эле чоң. Сүйлөшүү маалында Камбарата бирден тышкары дагы орто кубаттуулуктагы 38 гидроэлектростанцияларды куруу жөнүндө да ойлор айтылды. Кыскасы, ортодон күтпөгөн эле бир балекеттер болуп кетпесе, Орусия Кыргызстанга жүзүн эми чындап бурду окшоп калды деп баяндады Дело номер гести. Кыргызстандагы өтө бай эмес, өтө кедей эмес орто жашагандар жок болуу алдында турат. Экономикалык саясат боюнча эл аралык эксперт Базарбай Мамбетовдун айтымында, советтер союзу кулаар алдында орто жашагандардын саны Кыргызстанда 1,4 млн түшүп келсе, азыр алардын санын эптеп 200 жеткирсе болот. тилекке каршы коомду тең салмакта кармап турган мына ушул катмар мамлекеттин тынымсыз текшерүүлөрүнүн жана бюрократтык карызгөйлүктүн айынан муунтулуп жок болуп баратат деп билдирет. Айнура, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Басма сөз баяндамасын эмки берүүбүздөн да уга аласыздар. Микрофондо Шайлыбек Дүшеев болду. Уктуруубуздун мындан аркы бөлүгүнөн Human Rights Watch уюму орус бийликтерин мигранттардын укуктарын коргоого үндөдү. Кечээ Бишкекте Санта Клаус жана достору аттуу фестиваль аяктады. Мындан тышкары түз эфирдеги маекти, маданият жаңылыктарын, тарых рубрикасын жана башка радио материалдарды уга аласыздар. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Бишкекте саат 7:30 болду. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бүгүн 11 февраль, шаршемби. Кезек эл аралык жана жергиликтүү кабарларды Бишкектеги студиябызда Айданбек Акмат уулу.
Бүгүн Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бүлөкбаевко байланыштуу сот башталат. Саясатчыга президенттин карикатурасын тартып, мамлекет башчынын ар намысына шек келтирди деген айып башкы прокуратура тарабынан коюлууда. Коммунисттик фракциянын лидери Исхак Масалиевдин билдирүүсү боюнча Манастан аскерий базаны толук чыгаруу үчүн 13 өлкө менен түзүлгөн келишим жокко чыгарылыш керек. Ал эми парламентке 2001-жылы АКШ менен түзүлгөн келишимди гана жокко чыгарууну сунуштаган мыйзам долбоору келген. Бүгүн өкмөт өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарат. Премьер-министр Игорь Чуйинов катышкан жыйында Кыргызстандын 2008-жылы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгы чыгарылат. Бүгүн президент маалымат жыйын өткөрөт. Анда Курманбек Бакиевдин 27 январда калкка кайрылуусун талкуулоо белгиленип жатат. Патриоттук партия жол кирени арзандатууну талап кылууда. Партиянын президентке жана партиянын лидери президентке жана шаар мэрине кайрылып, күйүүчү майдын арзандаганына карабай, жол киренин кымбат бойдон калышына нааразылыгын билдирди. Эл аралык кабарлардан: Израилде парламенттик шайлоодон кийин добуштарды саноо уланып жатат. Соңку маалыматтарга караганда Ликуд жана Кадима партиялары өз жеңиштери тууралуу жарыя кылышты. Кошмо Штаттардын сенаты президент Барак Обаманын экономиканы куткаруу планын жактырды. Аны 61 сенатор колдосо, 37'си каршы добуш берди. Эми долбоор өкүлдөр палатасына жөнөтүлмөкчү. Россия Манас боюнча НАТОго жардам бере албайт. Россиянын НАТОдогу өкүлү Дмитрий Рогозин мына ушундай пикирин билдирип, Вашингтон Бишкек менен түздөн-түз сүйлөшүүгө тийиш деди. Ауганистандын Нангархар чөлкөмүндө шектүү адам таш баранга алынды. Маалыматка караганда чөлкөмүн тургундары жергиликтүү расмий адамды өлтүргөндүгү үчүн айыпталган кишини таш баранга алып өлтүрүштү. Расмий бийлик окуя иликтенип жатканын билдирүүдө. Россия былтыр СССР доорунан бери рекордтук өлчөмдө курал жарак сатты. Бул тууралуу орус президенти Дмитрий Медведев билдирди. 2008-жылы курал соодосунан 8 миллиард 350 миллион доллар түшкөн. Бул 2007-жылга салыштырганда 800 миллион долларга көп. Бул акыркы абалдардын учкай мазмуну болду. Айнура кепкезе көзүңдү кайрадан.
Рахмат Айданбек Акмат уулу жаңылыктарды сунуш кылды. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Алия Абдыкадырова айтып берет.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 11 февральда Кыргызстанда мезгил-мезгили менен кар жаайт. Жалал Абад, Ош Баткен, Чүй, Талас өрөөндөрүндө туман каптайт, жолдордун кээ бир жерлери тайгак болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл аймагында 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чүй, Талас субандарында 4 даража сууктан 1 даражага чейин жылуу, Жалал Абад, Ош, Ысык Көл өрөөндөрүндө 0-5 даража жылыйт, Баткен аймагында 1 даража сууктан 4 даража чейин жылуу болот, Нарын жергесинде 8-13 даражага суук. Борборубуз Бишкекте маал-маалы менен кар жаайт, туман капташы ыктымал. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метр жыйын жүрөт. Абанын температурасы 1 даража сууктан 1 даражага чейин жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. 10 февралда Human Rights Watch эл аралык уюму Россиядагы мигранттардын абалын иликтеген баяндамасын жарыялады. Анда уюм орус өкмөтүн мигранттардын укуктарын коргоп, алардын жумуш шарттарын жакшыртууга чакырган. Баяндаманын урунтуу жерлери менен Туркул Дооров тааныштырат.
Human Rights Watch уюмунун бул жолку баяндамасы орус жериндеги курулуш жайларында иштеген борбор азиялык мигранттардын абалына арналды. Мигранттар Орусияга дурусураак иш издеп келишет. Анын ордуна бул жерде эксплуатацияга жана зордук зоонга кабылышат, дейт докладтын автору, аталган уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн изилдөөчүсү Джейн Бюкенен. Орусия мигранттардын саны боюнча дүйнөдө АКШдан кийинки экинчи орунду ээлейт. Бул Дүйнөлүк банктын маалыматы. Чынында бүгүн орус жеринде канча эмгек мигранты иштеп жүргөнүн айтуу кыйын. Дүйнөлүк банк 2005 жылы Орусияда 12 миллиондон ашуун мигрант бар десе, Орусиядагы федералдык миграциялык кызмат 2 жылдан кийин 8 миллиондо гана мигрант бар деп билдирген. Кантсе да орус жерине иш издеп барган чет өлкөлүк эмгек мигранттардын жарымына жакыны курулуш объектилеринде иштей турганы чын. Курулуш акыркы жылдары орус экономикасын жылдырып турган негизги көрсөткүчкө айланган эле. Бирок азыркы глобалдык экономикалык кризистин тушунда бул көрсөткүч өзгөрүшү мүмкүн. Баяндама мамлекеттин 50-дөй шаарынан 140 мигранттын интервьюсунун негизинде түзүлгөн айтылды. Алардын басымдуу бөлүгү Борбор Азиядан чыккандар. Эң кызыгы, интервьюга чакырылгандардын дээрлик бардыгы мыйзамсыз иштеп жүргөндөр экен. Ошол мигранттар жумушта фирмалардын жетекчилери алардын паспорттарын тартып алып, азыкчага кыйнап иштетишээрин, айлык акыны көп учурда айтылгандан аз төлөп же такыр эле төлөбөй коюшаарын, көчөдө милиция кармап акча алса, улуучул маанайдагы жаштардын тобу же скинхеттер оозу мурдуна карабай уруп салышаарын, үйгө кетейин десе паспортун кайра ала албай калышаарын айтышкан. Мунун баары кыргыз мигранттарына жакындан тааныш көрүнүш. 22 жаштагы кыргызстандык Нурлан Темиров бир жылдан бери Москвада ар кайсыл курулуш ишканаларында иштеп жүрдү. Жакында аны ортомчулар алдап 3 айдан бери айлыгын төлөбөй жүргөн экен. Ал азаттыкка бүгүн буларды айтып берди.
Мындай бир фирмага метро Динамода Монарх деген фирмадан объем алганбыз да, типа эми мындай частный объемго иштеп алдык, ортодо түрт посредник болду. Ошолор анан объемго алып берген, ал канчадан алган билбейм, 200-дөн биз басканбыз. 1300 квадрат метр плитка кылганбыз да, 210-чү. Анан басып ошону бүтүргөнбүз, айлыкты түшүнбөй атабыз да, мындай анан мындай деп уже 3-чү ай кетип атат да. Биз бүтүргөнбүз. Вообще достор, бүт көчөдө калк акчабыз жок жүрөт. Вообще бирсин, жегенге акчабыз жок жүрөт. Канчалаган карыз алабыз, ар кимден сурап-сурап түшүнбөй атабыз. Эч түрктөр аз акыр күндөр телефонго ам карабай калды да. Нормально жооп бербей коюшту. Договор түзбөй эле мындай келгенбиз, келип туруп эле жумушту баштап сүйлөшүп, эчтеке кагаз тууралуу договор эчтеке болгон жок эле.
А фирманын өзүнө кайрылган жоксуңар э?
Фирманын өзүнө кайрылса, силер кимсиңер деп туруп бизди вообще эмне кылбайт да, признавать кылбайт да.
А канча акча бериш керек силерге жалпысынан?
Жалпысынан бир 250 миң рубль бериш керек да.
Канча адам иштедиңер эле кыргызстандан?
Кыргыз балдардан 4 бала иштегенбиз.
Дейт курулуш ишканаларындагы ортомчулардын бир тобуна алданган кыргыз мигранты Нурлан. Human Rights Watch уюмунун докладында дал ушул өңдүү ортомчу ишканалар же адамдарга каршы күрөштү орус укук коргоо органдары күзөтүшү зарыл экени дагы баса белгиленген. Адатта мындай учурларда мигранттар элчиликтерге кайрылышат. Уюмдун докладында айтылгандарга караганда мындай учурлар үчүн эки мамлекеттин элчиликтери атайын адамдарды бөлүп жакшы иштетип жатат. Алар Тажикстан менен Кыргызстандын элчиликтери. Абдыш Коомбаев Москвадагы миграция жана мыйзам деп аталган укук коргоо уюмунда юрист болуп иштейт. Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Коомбаев эл аралык уюмдун докладында айтылгандарга кошула турганын айтты. Анткени акыркы айларда аларга дал ушул маселелер менен кайрылган мигранттардын саны өскөн.
Негизи Россияда, в том числе ушул именно Москва, Московская областында кризис кышынтылып, анча мынча майда фирмалардын, майда жакан ишканалардын кээлерин жок болуп кеткенине, эл организация болуп кеткенине байланыштуу кээлердин вообще эле чоң организациялар болсо ушу кризис кышынтылып вообще эле төлөбөй койгон фактылар көбөйүп кетти да, акчаны зарплаталарын. Кандай фактылар эң көп болуп атат азыр, именно могу жаңы жылдын астынан азыркы январь февральда могу частный майда агентстволор, майда фирмалар көбөйүп кетти. Жанагы разрешение работы жасаган пластиковый карталарды миграциянын учетко койгон, алардын баардыгы фальшивый болуп чыгып атат да.
Абдыш Коомбаев азыркы экономикалык кризис мигранттардын укуктарынын мындан ары да бузулушуна шыкак болуп бериши күтүлөт дейт.
Жумушсуз калды деген для трудового мигранта это же баары бүттү да, колдорун опускает, ходит, не знаю что делает. Бияка барса эле жумуш жок, бияка барса эле жумуш жок, айла жок, кайра эле нелегальный болуп калышпайбы? Айла жок, жалданып аз акчага болуп иштеш керек болуп атат. Кайра анын акчасын төлөбөй коюп атышат. Официально кирейин десе албайт да, действительно Россияда өзү повальное сокращение болуп атат да,
деди Москвадагы миграция жана мыйзам укук коргоо уюмунун юристи Абдыш Коомбаев. Эл аралык укук коргоочулар акыркы докладында орус бийликтери чет өлкөлүк мигранттарды каттоо эрежесин бир топ жеңилдетишкенин айтып, миграция жаатындагы реформаны андан ары улантууга чакырышты. Төрөк Кулдоров, Азаттык.
Ал
толкунунда Азаттык радиосу. Жакында Москвада Кыргызстан энергетикасы үчүн эң ири инвестициялык келишимге кол коюлду. Эки өлкө ортосундагы экономикалык алака катыш, чет жердеги кыргыз жарандарынын укугунун корголушу тууралуу Кыргызстандын Орус Федерациясындагы толук ыйгарым укуктуу элчиси Райымкул Аттокуров кабарчыбыз Бекташ Шамшиевдин айрым суроолоруна жооп берген. Ошол маекти чогуу тыңдайлы.
Раймкул мырза, айрым маалымдын каражаттарында сиздин Орустун улутчул шовинисттик кыймылдын жетекчилери менен кездешип, алардын кыргыз жарандарына, эмгек мигранттарына тийишпесин өтүнгөнүңүз. Мына ушул расмий бийлик өкүлүнүн криминалдык жетекчи менен сүйлөшкөн ар кыл пикирлер жаратып атат да. Мына ушуга бир токтоло кетсеңиз, кандай максатта жолуктуңуз эле? Мына ошол сиздин алдыңызга койгон максат ишке аштыбы?
Мен астыма койгон максат ишке ашат деп ойлойм. Негизги мен жолушуу максаты биздин атуулдарыбыздын, биздин жарандарыбыздын, биздин кыргызстандык эмгек мигранттарынын укугун, кызыкчылыгын коргоо максаты менен. Өзүңүздөр белгилүү жыл башында бүт Россия мамлекетинин жетекчилерине кайрылган ошонун натыйжасында кайгылуу окуялар биздин кыргызстандык жердештерибизге кылмыштар азайды деген статистикалык белгилүү маалымат бар. Эми ошондой болсо дагы муну түп жоюу, жок кылуу максаты менен анын үстүнө могу финансылык кризиске байланыштуу мындан да орчун маселе пайда болушу мүмкүн. Негизги максат ушу биздин атуулдарыбыз, жарандарыбыздын кызыкчылыгын, алардын укугун сактоо, алардын кайгылуу учурга туш келбөө максаты менен жолугушкан. Буюрса сүйлөшкөндөй бир аз убакыттан кийин биздин кыргыз мигранттарынын ортосу менен тиги Славянский союз аттуу уюмдун футбол тобунун ортосундагы жолугушуу болотко деп азыр ошол боюнча иштеп атабыз. Орушка жакын же Орустун айланасында Московский комсомолец аттуу гезиттин пресс борборунда пресс конференция берсек деген же тегерек стол өткөзсөк деген ой бар. Башында биздин жарандарыбыз менен бул жердеги Славяндык союз деген уюмдун өкүлдөрү, диаспоралар, башка мамлекеттин эмгек мигранттарыбы же окуган иштеген студенттерби бар катышуусу менен кенен тегерек стол өткөзсөк деген максат бар.
Элчи мырза, мына орус кыргыз мамилелери жөнүндө кеп болгондо, мына жакында Москвада жана кол коюлган 2 миллиард доллар кредит, мына ушул кредиттин чоо жайында кыскача айта кетсеңиз, себеп дегенде мына ушул кредитти америкалык базаны Кыргызстандан чыгаруу үчүн ушул Орусия берди деген бир пикир айтылып атат да, сиздин оюңузча мага кредит кандай максатта берилди, эмнеге берилди, аны жол жобосу кандай?
Могу 3 февраль күнү Кремльде Москвада кол коюлган келишимдердин Манас аэропортундагы база менен байланышы эч кандай жок. Багыты жана максаты башка. Өзүңүзгө белгилүүдөр, 5 чоң документке кол коюлду. 150 миллион безвозмездный финансовая помощь деген. Эч кандай проценти жок, эч кандай кийин кайтарып берүү милдетибиз жок. Андан кийин дагы 300 миллион америкалык долларды 0.75% 40 жылга 7 жылдан кийин төлөнө турган келишим менен кол коюлду. Анан үчүнчү келишим союз кезинде келаткан карызыбызды кечүү боюнча бул маселе дагы чечилди. Бул маселе боюнча биздин Дастан акционердик коомубуздун баасы кирди, өзүңүзгө белгилүү 195 миллион доллар карызбыз биз Россия мамлекетине. Андан тышкары дагы Камбаратта 1 гидро станцияны куруу боюнча абдан маанилүү биз үчүн тарыхый келишимге кол коюлду. Анан президенттин официалдык сапарынын жыйынтыгы боюнча меморандумга 2 президенттин колу коюлду.
Райымкул мырза, азыркы финансылык кризис күчөп турган кезде, экономикалык абал кыйын болуп турган кезде жанагындай 2 миллиард доллар Кыргызстанга, 5 миллиард долларлык инвестицияны Орусия Өзбекстанга алып келген атат. Биздин Кыргызстанга келчү жана 2 миллиард доллар кандай мындай шартта келет, канча жылда келет?
150 миллион жакынкы күндөрдө которулат, 300 миллиондай проекттин түрүндө которулат, 300 миллион доллар. 1,7 миллиард доллар Камбарат АГЭС'нин курулушуна 4-5 жылдын ортосунда бөлүк менен Кыргызстанга барат.
Эми сизге дагы бир соңку суроо да, мына сиз Кыргызстандагы жана эмгек жарандарынын проблемасын жакшы билесиз. Финансылык кризистен кийин эмгек жарандарынын көпчүлүгү жумушсуз калат Орусиядагы деген бир кептер болуп атат да, мына ушундай кептердин болжолдун канчалык деңгээлде чындыгы бар?
Биздин жарандарыбыз негизи соода түйүндөрүндө, соода тармагында, жана коммунальный хозяйство, ошол жакта сфера услуг деп иштешет. Мен ойлойм, финансылык кризис бул тармактарга курулушка салыштырылып, банк темасына салыштырганда таасири азга деп ойлойм. мен булар турмушту дәлелдеп жатат. Кыргызстанга кайткан кыргызстандар жалпы кайтуу массалатып деп андай да азыр биз байкай элек. Иштеп аткандар иштеп жатат, жумуштан кайткандарга башка жерден жумушка берүүгө аракет жасап жатабыз.
Элчи Мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат. Сиздер Кыргызстандын Орусиядагы толук ыйгарымдуу элчиси Райымкул Аттокуров менен болгон маекти уктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек азаттык.
Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, Бишкекте саат 7:45 болуп калды. Азыр айрым эл аралык жана Кыргызстан жаңылыктарынын учкай мазмуну. Бүгүн Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевдин иши боюнча сот башталат. Ошол эле күнү кыргыз өкмөтү өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарат. Ак жол фракциясынын жыйынында башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев Кыргызстандагы мыйзамдуулук жөнүндө маалымат берет деп күтүлүүдө. Израилде парламенттик шайлоодогу добуштар саналууда. Кошмо Штаттардын сенаты президент Барак Обаманын экономиканы куткаруу планын жактырды. Иранда айрым маалыматтарга караганда мурдагы президент Мухаммад Хаттамиге кол салуу аракети жасалды. Азыр болсо кезек элер кечиресиздер. Түз эфирдеги маекте байланышта Бишкектен кабарчыбыз Замира Кожобаева.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Биздин азыркы түзүүдөгү маегибиз Кыргызстандын саясий экономикалык абалы, мамлекеттик жогору кызматтардагы кадр алмашуу маселесинин айланасында болмокчу. Бул тууралуу маектешүү үчүн биз коомдук ишмер Кадыр Кошалиев менен байланыштык. Кадыр мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Акыркы күндөрү бийлик дагы оппозициядагы жолугуп, маселелерди чогуу отуруп талкуулоого даяр экенин билдиришүүдө. Кандай ойлойсуз, булардын ушул максатынан пайдалуу бир жыйынтык чыгабы?
Чын айтканда бул чынында эле жакшы көрүнүш. Биздин Кадыр мана аксакалдарыбыз Усубали, Сооронбай Жусуп баштаган бир топ эл ичиндеги кадыр бактуу аксакалдар ортого түшүп, кыргыздын салтына ылайык көптөгөн маселелерде бир кирешүү жолу менен эмес, сүйлөшүү, дипломатиялык жол менен чечсеңер, тынчтык жол менен чечсеңер деп жакында ушул процесстин башталганы чындыгында жакшы көрүнүш. Анан чыны бул бийлик үчүн дагы, оппозиция үчүн дагы бул керек. Себеби дегенде ар эки жылда эле Кыргызстан революция жасап ошол жол менен кетүүсү бул опурталдуу, бул туура эмес. Эгерде ушул эки тарап тең сүйлөшүү жолу менен туура чечим кабыл албаса, эл ушундай процесстен улам көтөрүлүп кеткенден кийин эки тарабын тең укпай коюшу мүмкүн, процесс көзөмөлдөн чыгып кетиши мүмкүн да. Андыктан бул бийликке дагы, оппозицияга дагы бул сүйлөшүүлөр сөзсүз керек.
Жакында эле болгон кадр алмаштыруу саясаты боюнча кеп кылып кетсеңиз, менин билишимче сиз президенттик администрация башчылыгына жана вице премьер министрлик кызматка ишкер адамдардын келүүсүн туура көрбөй тургансыз да.
Чындыгында ушул акыркы мезгилдеги кадр алмаштыруу, жайгаштыруу маселесинде бир топ позитивдүү дагы, анан менин көз карашымча туура эмес да жагдайлар болду. Эгер алып айтсак, мисалы өтө мындайча айтканда проблемалуу, бага ачылбай келген социалдык тармакты ушу аткаруу бийлигинде тажрыйбасы бар Өктөмкан Абдылдаева жетектеп ушул жака келгени туура болду. Анан азыр могу экономикалык глобалдык кризис болуп келе жаткан учурда финансист Марат Султановдун кайра каржы министрге келиши министрлигин, анан кийин бир жаңы личностун тышкы саясатты тышкы министрлигин министерствону башкарышы менимче туура болду деп ойлойм. Ал эми могу ишкер чөйнөнү, бизнесмендердин бийликтин жогорку эшелонуна көбүрөөк аралашып жатышы, бул бизге окшогон кедей мамлекеттер эмес, керек болсо бул өнүккөн мамлекеттерде дагы бул маселеге өтө кылдат карашат. Анткени ар бир ишкер өзүнүн бир мүлкүн сактап калуу, же болбосо аны көбөйтүү инстинкти дайым жашайт да. Ошон үчүн кыргыздар айткан бай кут эмес, бий кут деп. Мисалы үчүн кантип өзүнүн мүлкүн көбөйтсөм, миң сомум, миллион сом кандай болот, кайсы ишимди кантип жүргүзүп алсам, бул өзүнөн өзү эле барып туруп жана чөнтөгү менен мамлекеттик казынаны, ишти аралаштырып алышы мүмкүн да. Ошондуктан мен ойлойм, бул ишкер чөйрөдөн кадр тандаганда өтө этият болсок, албетте алардын ичинде дагы эл үчүн журт үчүн иштеп бере турган мындай бир терең билимдүү адамдар болушу сөзсүз мүмкүн. Бирок андай болгон учурда анда биротоло бизнесин тапшырып ушул эл башкарууну кесип кылыш керек. Мына караңыздар, жогорку кеңеште дагы канчалаган ишкер байлар отурат, кечээле түзүлгөн коомдук палатада да канчалаган ушул байлардан отурат, ишкер чөйрөсүнөн аткаруу бийлигине дагы ушундай. Бул деген жакшы көрүнүш эмес менин пикиримде. Ал эми акыркы мезгилдеги бийликтин ушундай реформалык кадамдарынан жакшы жагы, мен ушул жанагы авиа базанын жабылышы туура болду деп эсептейм. Анан жанагы экономиканы, көмүскө экономиканы легалдаштыруу боюнча чечим жакшы болду эле, бирок аткаруу бийлиги ушуну дагы тереңдетип иштесе жакшы болор эле да.
Кадыр мырза, сизге чоң рахмат, жакшы пикирлериңиз бар экен. Урматтуу угармандар, биз менен түзүп отуруп коомдук ишмер Кадыр Кошалиев маектешти. Биз болсо сиздер менен уктуруубуздун экинчи саатынан жолугабыз. Сага чейин саламатта калыңыздар.
Замира Кожобаева түз эфирдеги маекте сунуш кылды. Сиздер таңк азаттыктын толкундасыздар. Кечээ Санта Клаус жана анын достору эл аралык экинчи фестиваль жыйынтыкталды. Иш чаранын меймандары Чолпон Ата, Каракол шаарларында болуп, Ысык Көлдүн туристтик мүмкүнчүлүктөрү менен тааныша алышты. Бул фестивалга 16 өлкөнүн 20 чакты Санта Клаусу жана жаңы жылдык каармандары катышты. Аяз Ата фестивалынын күнгү тескери тууралуу кабарчыбыз Кабыл Макеш кененирээк маалымдайт.
Экинчи эл аралык фестивалдын катышуучуларынын катарында АКШ, Канада, Жапония, Түштүк Корея, Кытай, Индия, Түркия, Улуу Британия, Дания, Норвегия, Швеция, Орусия, Белоруссия жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн Санта Клаус жана жаңы жылдык каармандары болушту. Алар кыргыз жергесинин туристтик мүмкүнчүлүктөрү менен кенен таанышты. Былтыркы биринчи фестивалга 7 өлкөдөн өкүлдөр келсе, быйылкы экинчи фестивалга 16 мамлекеттен 20 Санта Клаус келди. Санта Клаустун резиденциясын куруу долбоору талкууга алынып, меймандар ал арчада да болушту. Өлкөнүн мамлекеттик туризм агенттигинин жетекчиси Турусбек Мамашевдин айтымында, Санта Клаус резиденциясы курулуп бүткөндө бул жай туристтик аймак катары таанылып, өлкөнү таанытууга салым кошот.
Ошо дүйнөдөгү балдар Санта Клаустун, анын досторунун резиденциясын көрөбүз деп келүүгө баягы аракет кылат да. Бул туризмдин бир ушу көңүл бура турган Кыргызстандагы бир объекти болуп калат.
Түштүк Кореянын Санта Клаус Хан Шин Гунун пикиринде Кыргызстан жаратылышы ажайып кооз өлкө катары таасир калтырып, үчүнчү эл аралык фестивалга келүүгө куштар кылды. Фестивалды өткөрүү идеясы менен Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүктөрүн ачып бердиңиздер. Бул фестивалдын келечеги кеңдейт, Түштүк Кореялык Хан Шин Гу. Европа Санта Клаустар конгрессинин президенти Жорган Росланд Кыргызстандагы фестивалга чакырылган меймандар иш чаранын уюштурулушуна ыраазы болуп кеткенин айтты.
You see also the Japanese Santa he brings.
Атүгүл Жапониядан келген Санта Клаус өзү менен кошо телекомпанияны ээрчитип келди. Эми Кыргызстанды дүйнө эли таанып биле турган болду.
Улуу Британиядан келген Санта Клаус Рон Хорбилинин пикиринде Кыргызстандагы фестиваль анын жаратылышы жомоктогудай өлкөгө туш кылды. Кыргызстанды Санта Клаус мекени кылуу аракети дурус. Муну менен чет өлкөлүк туристтерди тартууга болот. Эң негизгиси туристтер үчүн ыңгайлуу таза ажатканалардын жоктугу көйгөй жаратты, деди Улуу Британиялык Санта Клаус. Эл аралык Санта Клаус фестивалына Ош облусунун Алай районундагы Нур айылынан жер титирөөдөн жабыр тарткан 47 үй бүлөнүн улан кыздары да атайын чакырылып, аларга Санта Клаустар белек печектерин тапшырышты. Ушул Нур айылынан келген 7-нчи класстын окуучусу Жумалы уулу Мурастын айтымында:
"Ушу Санта Клаустун байрамы ушу наркы жылдан болобу, ушу 2 ай каникулда келип, ушу жерде туризм агентствого келип дем алып кеткенибизге рахмат."
Фестивалдын алкагында Чолпон Ата, Каракол шаарларында бир катар иш-чаралар өтүп, жер шаарынын калкына аяз аталардын Санта Клаустун кайрылуусун жарыя кылышты. Фестивалдын жүрүшүн 30 ашуун чет элдик маалымат каражаттарынын өкүлдөрү чагылдырып, Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүктөрүн дүйнөгө даңаза кылышты. Фестивалды өткөрүү үчүн өлкөнүн туризм өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиги 1,800,000 сом чыгаша болгонун расмий билдиришти. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. 2005-жылы 11-февралда кыргызстандык белгилүү коомдук жана саясий ишмер Жумгалбек Аманбаев дүйнөдөн кайткан. Бүгүн Япония мамлекетинин негизделиш күнү деп эсептелинет. Тарых барактарына сереп салып, микрофондо Муратбек Кожобеков.
Үгүттөө коллегиясын 1926-жылдын 11-февралында чыгарган чечимине ылайык Кыргыз автономиялык областында басма сөз комитетин уюштуруу зарылчылыгы белгиленген. Коллеги чыгарган чечимге караганда жаңы комитет басмакалардын жана басылмалардын ишмердүүлүгүн жөнгө салып, анын өндүрүшүн көзөмөлгө алып, чыгармаларды текшерүүгө зор салым кошмок. Мындан тышкары басма сөз комитети гезит журналдардын таратылышын тейлеш жагдайы дагы белгиленген. Кыргызстанда 2005 жылкы парламенттик шайлоо жарышмаалында айтылуу коомдук жана саясий ишмер Жумгалбек Аманбаев дүйнөдөн кайткан. Жумгалбек Аманбаевдин Кыргызстандын саясий турмушундагы орду туурасында профессор Куанычбек Иденовдун пикирин тыңдап көрсөк.
Вообще чынын айтсак, бул Кыргызстан караган жигиттеринен бири эле да. Эчтекеден тартынбаган, ачык, анан иштин көзүн билген жигиттерден болчу. Аябай аракет кылгуч. Анан элим жерим дегенде күйүп бышкан жигиттердин бири болчу да. Эгер кыргыз элинин ичинде ушундай жигиттер көбүрөөк болсо, мен ойлойм, бул эркиндей кризистерден тезирээк эле чыгып, мүмкүн даже биздин республиканын өнүгүшүнө чоң жардам бергендей болот эле.
Бүгүн бүткүл дүйнөлүк сыркоолордун күнү катары белгиленет. Бүткүл дүйнөлүк сыркоолордун күнү 1992 жылдын 13 майында Ион Павел II тарабынан киргизилген. 11 февраль Япония мамлекетинин негизделиш күнү катары эсептелинет. Чоң энелерин күн кудайы Аматерасуга байланыштырган Дзиму аттуу адам Ямато мамлекетин басып алып такка отурган. Күүсү аралынан чыккан Дзиму теңир кудайы титулун алып, Япониядагы ушул убакка чейин башкарып келе жаткан династияны негиздеген. Ушундан алып бул күн Япон мамлекетинин негизделиш күнү катары саналып калган. Айтулуп Петр I 1697 жылдын бул күнү Россияда тамеки сатууга уруксат берген. Айтулуу жазуучу Николай Гоголь 1809 жылдын бул күнү Өлүк жандар романынын 2-нчи томунун кол жазмасын отко кыргыткан экен. Атактуу америкалык ойлоп табуучу жана индустриализациянын негиздөөчүлөрүнүн бири Томас Алва Эдисон 1847 жылдын 11 февраль күнү жарык дүйнөгө келген. Айтулуу ойлоп табуучу 1882 жылы Нью-Йорк шаарына электр жарыгын берчү коммерциялык станция ачкан. Тарых барактарына сиреп салган Муратбек Кожобеков.
Эми керемет үкүк уктуруубузга назар салыңыздар. Бүгүнкү берүүдөн кабарчыбыз Айжан Шоботоева Бишкектеги музейлерде өтүп жаткан экспозициялар тууралуу сөз кылат.
Мамлекеттик тарых музейинде Байыркы Кыргызстандын алтындары аттуу экспозиция өтүүдө. Экспозиция Кыргызстандын аймагынан табылган байыркы тарыхка байланыштуу 300 жакын алтын жана коло буюмдар коюлган. Анын ичинде көпчүлүгү жасалгалар, мисалы ийнектер, билерик, сөйкө шакек жана башка буюмдар. Экспозициянын ачылганына жарым жылдын жүзү болду. Музей кызматкери Акылай Шаршаналиева билдиргендей, көрөрмандар арбын келүүдө өзгөчө чет элдик жарандардын кызыгуусун жаратууда.
Жакшы маанайда болуп атышат да, ушундай сүйүнүп атышат. Бир мисалды айтып кетейин, Япониядан келген учун окумуштуулар менен кыргыз жигит переводчик болуп келген, үстүнкү экспозицияны көрүп, анан кийин акырында ушу алтынга киришкен. Алар окумуштуулар да ушунчалык таң калды. Көп мамлекеттердин дерде жакшы алтын археологический табылгалар сакталат да, биздики алардан эч калышпайт.
Бул буюмдар тарыхый баалуулуктар, себеби миңдеген жылдар мурда жасалып, бүгүнкү күнгө чейин жетип отурат. Бул экспозициядан көрөрмандар бир учурда атагы чыккан зергерлердин чыгармачылыгынан кабардар болушат. Ошондой эле ал буюмдардын китебин да көрө алышат. Ал эмгекте коюлган буюм буюмдардын сүрөтү жана кыргыз, орус, немец тилдеринде маалыматтар менен берилген. Баалуу буюмдардан турган бул экспозиция күн сайын эле иштей бербейт. Башкача айтканда, көрөрмандардын жумасына эки гана жолу көргөнгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Мындан тышкары, Борбордогу мемориалдык музейлерде дайыма туруучу экспозициялар иштөөдө. Атай кетсек, Ольга Мануилованын үй музейине келген көрүүчүлөр кыргыз айымдарынан чыккан алгачкы айкелчинин өмүр баянын, чыгармачылык жолун чагылдырган көргөзмөгө күбө болушат. Ушундай эле маанидеги экспозициялар Искак Раззаков, Алы Токонбаев музейлеринде өтүүдө. Алы Токонбаев үй музейиндеги экспозиция 3 бөлүктөн турат. Анда маркумдун өмүр баяны, басып өткөн жолу, Токонбаев жашаган учурдагы гезиттер, документтер жана кесиптештеринин сүрөттөрү коюлган. Ошондой эле маркумдун проза, драматургия жана илимий иштери жайгаштырылган. Музейге келген көрүүчүлөр сөзсүз акындын коноктошкон бөлмөсүнө киришип, кызы Тамара Токонбаева менен баарлашканга мүмкүнчүлүк алышат.
Ушул үйдөн чай ичпеген жазуучулар, акындар айтат, ушул жерде болбогон кишилер жок.
Ал эми февраль айында мемориалдык музейлерде бир катар көргөзмөлөр ачылып, бет ачар аземдер өткөрүлөт. Бул туурасында музейлердин жетекчиси Арман Мамаханова кабарлады.
13 февральда Кожоголовдун Чач агарткан чачыла деген китебинин презентациясын Токтоол музейинде өткөргөнгө даярданып жатабыз. Алдыда келаткан 23 февраль коргоо күнүнө карата жаш жеткинчектер Моруки 117 балдар бакчасында «Есть такая профессия, родину защищать» деген утренникти өткөргөнгө даярданып жатабыз. Ошол сыяктуу эле 19 февральда прикладтык искусство боюнча, керамика боюнча аялдардын көргөзмөсү Мануилова музейинде ачылганы турат.
Ошондой эле февраль айынын соңунда акын Талант Жолдошбековдун Полинезия аттуу эмгегинин бет ачар аземи өтөт деп кошумчалады Арман Мамаханова. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык уналгысы эми парламент радиосунун толкунунда. Күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин Азаттык, соңку жаңылыктар, түз эфирдеги маектер жана башка түрдүү баяндамалар камтылган берүүсүн сунуш кылат.
таңкы 7-ден 9-га чейин парламент радиосунун толкунунда таңкы азаттык. Урматтуу угармандар, уктуруубуздун соңунда айрым кабарлардын учукай мазмуну. Бүгүн Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевдин иши боюнча сот башталат. Ушул эле күнү кыргыз өкмөтү өткөн жылдын жыйынтыктарын чыгарат. Израилде парламенттик шайлоодогу бюллетендер саналууда. Кошмо Штаттардын сенаты президент Барак Обаманын экономиканы куткаруу планын жактырды. Ушуну менен таңкы азаттыктын 11 февраль шаршемби күнкү алгачкы бир саатын аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түзөкөрдө мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер, бир аздан кийин берүүбүз улантылат.